Vi skal i gang med en serie om dette her med bønn. Og det tror jeg en sånn her ting som en egentlig igjen og igjen må påminne seg selv om. Fordi at det er en så stor del av det kristne livet. Dette her med bønn, på en måte, da tenker jeg ikke kun på bønn som det at du faktisk sier, å kjære Gud, jeg har behov for det. Gud, jeg trenger mer penger. Gud, jeg trenger mer det ene. Gud, jeg trenger mer det andre. Bønn er mye mer enn det, og derfor tror jeg det er viktig at vi igjen og igjen påminner oss selv på dette emnet med bønn. Og det første som jeg ønsker bare å kan slå fast i denne leksjonen her, det er at bønn er mer enn bare det at du kommer til Gud og sier, Gud, hjelp meg, jeg må ha mer penger, Gud, hjelp meg. Jeg trenger et sted å bo. Gud, hjelp meg. Jeg har behov for det. Gud, hjelp meg. Jeg trenger det. Og så sier du amen og takk og farvel. Og så går du ut og så lever du din hverdag. Fordi at det er ofte det bildet som mange mennesker har av bønn. De har et bilde av bønn som et sted hvor de kommer for å bare udøse all sin elendighet på Gud. Og si amen, takk og farvel. Og så tenker de ikke mer på Gud i løpet av dagen. Det er ikke på en måte Bibelens. Det er ikke det Bibelen lærer om bønn. Ja, vi kan komme til Gud. Vi kan komme til Gud med alle de ting som bekymrer oss. Og Gud vil faktisk at vi skal komme til han med de ting som bekymrer oss. Det er faktisk ikke sånn at Gud blir fornærmet om vi kommer til Gud og sier, Gud, hjelp meg, jeg trenger virkelig mer penger. Eller jeg trenger virkelig et sted å bo. Eller jeg har behov for et arbeid. Det er ikke sånn at Gud blir fornærmet eller irritert når jeg kommer til ham med mine bønner. Han blir begeistret når jeg kommer til ham med mine behov. Fordi det er en tillitserklæring fra meg til ham om at han kan være med at hjelpe meg i de situasjoner som jeg står i. Og så er det faktisk han som har sagt at han ønsker å være min hyrde. Det var ikke min idé at Gud skulle være min hyrde. Det var faktisk hans idé. Sånn at Gud blir ikke fornærmet når du kommer til ham med dine bønnebegjær. Men bønn er så uendelig mye mer enn bare det at du kommer til ham med dine bønnebegjær. Bønn, hvis man kan tegne bønn opp mye simpelt, så er det faktisk bare at du har fellesskap med Gud. At du tilbringer tid sammen med Gud, det er bønn. Paulus, eller flere, ikke bare Paulus, men flere steder, så står det at vi skal be stadig, eller be uden opphør. Hvis ditt bilde av bønn, det er at du må be Gud om noe, som han skal da gjøre for deg, så må du jo konstant gå. Å Gud, jeg trenger en ny bil. Gud, jeg trenger en ny sykkel. Gud, jeg trenger en ny kone. Gud, jeg trenger en ny det ene. Gud, jeg trenger en ny det andre. Nå tror jeg om du ber om en ny kone, så tror jeg ikke du får det, for Bibelen er meget klar på hva hans syn på ekteskap er. Men hvis ditt bilde av bønn er alle de ting du skal be om, så blir det jo forferdelig når Bibelen sier at vi skal be uden opphør. Eller be stadig, som egentlig bare betyr be alltid. Men hvis bønn er bare det at du tilbringer tid sammen med Gud, så kan du faktisk be 24 timer i døgnet. Så kan du gå og legge deg om aftenen og stadigvæk være i bønn. Du kan faktisk falle i søvn og stadigvæk være i bønn. Fordi at du tilbringer tid sammen med Gud. Han er en del av hele ditt liv, hele din verden. Bønn blir mer enn bare de ting du ber om. Bønn blir at du går ned av veien og ser en smukk solnedgang og sier takk Gud for den solnedgang. Takk Gud, hvor fantastisk er ditt skaperverk. Så måske kører det en ambulanse forbi, og du kan si, å Gud, jeg ber om at du må gi den ambulansen, gi dem visdom til at hjelpe de mennesker de skal hjelpe. Så går du ned i byen, og så treffer du måske noen mennesker, så er du med og ber for dem. Så er du måske vei hjem og kommer på at du har måske noen familiemedlem som har noen problemer, så kan du si, Gud, å, takk for at du ser den og den personen. Må du være med og styrke dem i deg? Så plutselig så måske kommer det en hyggelig overraskelse, så kan du bare si, Gud, takk fordi at du var med og gjorde dette mulig for meg. Så kan du gå gjennom hele din hverdag og faktisk være i bønn. Ikke fordi du hele tiden går og sier, Gud hjelp meg, Gud hjelp meg, Gud hjelp meg, Gud hjelp meg. Men fordi at han er en del av hele din hverdag. Han er en del av din takksigelse. Han er ditt svar når du står og har behov for hjelp. Han er, kan man si, ditt liv. Og det er det Gud ønsker. Han ønsker at ditt bønneliv skal bli mer enn alle de ting du har behov for, til at ditt bønneliv, det blir faktisk ditt fellesskap med ham. Og at ditt fellesskap med ham, det er ikke noe som er begrenset til måske 15 minutter før du skal på arbeid. Men at ditt, kan man si, ditt bønneliv, ditt fellesskap med ham, det blir noe som strekker seg hele dagen. Da kan du komme inn i det vers hvor det står, be uten opphør. Hvordan kan vi ha fellesskap med Gud? Hvis bønn er i sin enkleste form, så er bønn rent faktisk bare å ha fellesskap med Gud. Salmenes bog, dem gir oss litt innsikt i hva det vil si at ha fellesskap med Gud. Den sier i Salmenes bog 25, vers 12-14, den mann der frykter Herren, ham belærer han om den vei han skal velge. Han selv skal leve i lykke, og hans avkom skal få arve landene. De der frykter Herren har fellesskap med ham. Gjennom sin pakt veileder han dem. Bønn er fellesskap med Gud. Hvem har Gud fellesskap med? Dem der frykter ham. At komme inn i et bønneliv som er mer enn kun 15 minutter før du går på arbeid, det handler om å komme inn i en holdning av Guds frykt. Guds frykt er ikke en frykt for Gud, i den forstand at du løper bort ifra Gud. Men Guds frykt, det er en ærbødighet innenfor Gud. En, på en måte, en, hva kan man si, det er litt svært med, på en måte med dansk og på en måte beskrive de her ting, men det er stadigvæk en frykt der. Fordi hvis Gud hadde kommet ned, Bibelen, når man leser Bibelen, så forstår man at intet menneske møter Gud uten at det finnes en frykt der. Fordi han er så hellig, han er så stor, han er så allmektig, han er så meget mer enn det vi er. Vi vet han er kærlig, det vet vi. Men samtidig så er det denne her ærbødigheten, det at jeg vet at han er den han er. Og for at ha dette fellesskapet med Gud, Gud har dette fellesskapet med de mennesker som har Guds frykt. Mennesker som ikke har Guds frykt, med andre ord, de har ikke dette fellesskap med Gud. Dette fellesskap som egentlig kun er et bønneliv, et liv i bønn. Johannes, før vi tar det, i Gamle Testamentet, så var jo bønn, da var det meget knyttet opp til at du måtte være på et bestemt sted der Gud hadde åpenbart seg, eller at du kom til tempelet, og så på en måte var det en hel system rundt dette her med bønn. Men det vi ser i den nye pakt, det er at bønnelivet blir flyttet ut. Dette fellesskapet med Gud blir flyttet ut fra tempelet og fra de hellige stedene til en hjertes innstilling. Det blir, når vi leser Johannes 4, vers 21 og vers 23-24, så sier Jesus, Jesus sa til henne, tro meg, kvinne, der kommer en time da det verken er på dette bjerg eller i Jerusalem at de skal tilbe Faderen. Men der kommer en time, ja, den er nå, da de sanne tilbedere skal tilbede Faderen i ånd og sannhet. For det er sådanne tilbedere Faderen vil ha. Gud er ånd, og de som tilber ham skal tilbe i ånd og sannhet. Så det man ser at Jesus sier at nå var tiden der, hvor det aller helligste, det står når Jesus døde, at det aller helligste det revnet. Det ble åpent inn i det aller helligste. Jeg kan nå, på grunn av Jesu blod, komme med frimodighet innenfor nådens trone. Stadigvæk med Guds frykt. Det forandrer ikke på den holdning, på det at jeg behøver å ha Guds frykt. Men nå er veien åpen. Nå har Gud den allmektige invitert meg til å ha fellesskap med ham, ikke kun i Jerusalem, ikke kun på et bestemt bjerg, men hele tiden. Jeg kan leve i dette fellesskap. Og når jeg lever i dette fellesskap, så blir mitt liv en bønn. Det jeg sier, det blir en bønn. Det jeg gjør, det blir en, kan bli et lovprisningsoffer til Gud. Det er der vi skal hen, at bønn, det blir ikke bare noe jeg gjør på et bestemt tid på dagen. Bønn, det blir mitt liv. Jeg omgås andre mennesker, sånn at det kan være med å bli en takksigelse til Gud. At det kan ære Gud. Når jeg lever mitt liv, sånn at andre mennesker taler vel om Gud for det de ser meg, så blir mitt liv en lovsang til Gud. Fordi at andre mennesker ser meg, og så ser de Gud gjennom meg, og så blir det til lovprisning for Gud. Det er der vi skal hen. Så bønn, det handler ikke om at du må være på et eller annet bestemt sted. Bønn, det handler ikke om at du må gjøre et bestemt ritual. Ofte så har man forskjellige ritualer som man gjør. For eksempel her i hvert fall i den vestlige verden, så har man at når man skal be, så er det første som skjer at man folder hendene. Noe som egentlig er en show ting, fordi at det eneste som står om å folde hendene i Bibelen, det er at det døende sier, la meg folde mine hender, og så dør han, så kommer armoden over ham. Men vi har forskellige ritualer, på en måte ting som vi knytter til bønn. Mens Jesus sier at det handler ikke om ritualer, det handler ikke om hellige steder, det handler om å tilbe Gud i ånd og sannhet. Og når du gjør det, så kan du be til Gud mens du kører bil. Du kan be til Gud når du er i kirken. Du kan be til Gud når du sitter i klasseværelse. Midt under timen så kan du faktisk be til Gud. Hvis din, kan man si, ditt rituale av bønn er at du må løfte hendene og bøye kne, så vil det se litt underlig ut om du gjør det i klasseværelse midt under timen. Da tror jeg du rimelig hurtig blir smidt ut. Men hvis ditt bønnefellesskap med Gud kun krever en bevissthet om at han er nær, og at du kan kommunikere med han, så kan du be hvor som helst, når som helst. Alt det du sier kan bli en bønn, fordi du vet at han er nær. Når man ser i Bibelen, så ser man at bønn i Bibelen, det skal det på mange forskellige måter. Første kongebok, 8:12 og Markus 11:25, så står det om at de sto når de ba. Mange tenker at det eneste riktige å gjøre når man ber, det er å knele. Vel, her står det at de ble stående når de ba. Salmenes bok 95:6, Lukas 22:41, vi kan se i notatene, der står det at de knelede. Så ja, knele, det er en måte man kan be på. Det er ikke feil å knele, men det er ikke sånn at du må knele for å be. Det er heller ikke feil å stå når du ber, men det er heller ikke noe som sier at du må stå når du ber. 4. Mosebok 16:22, Josva 5:14, Matteus 26:39, så står det om at de lå med ansiktet mot jorden. Man ser ikke det som er i kirken i dag. At man sier til forsamlingen, ok, forsamling, nå skal vi be, og med det samme så legger hele forsamlingen seg ned på gulvet med ansiktet mot jorden. Derfor har jeg sett rimelig sjå ut. Men det ser man ikke så mye, for det er ubekvemt. Og er det en ting som ikke vi kan lide, så er det når ting blir ubekvemt. Vi skal gjerne ha vår komfort. Men her ser man at å legge seg flat ut på jorden, det er en måte som man kan be på. Brede ut hendene, det er jo litt med det samme. Eller måske løfte hendene. Esaias 1:15. Å løfte hendene står det faktisk riktig mye om, spesielt i salmene. Salmenes bok 28:2 står det for eksempel om å løfte hendene når du ber. Så er det bibelsk å løfte hendene når du ber? Absolutt. Må du løfte hendene når du ber? Overhovedet ikke. Fordi det er ikke ditt rituale, det er ikke de former du legger rundt det, men det er ditt fellesskap med Gud som gjør at de ting du gjør blir til en bønn. En lovprisning for ham. Og Gud ønsker dette fellesskapet. Han ønsker dette fellesskapet med mennesker hvor Hele vårt hverdag blir et kontinuerlig fellesskap med ham. Der han er i dine tanker mens du sitter på skolen og gjør matteoppgaver. Mens du måske er på arbeid. Det betyr ikke at du ikke koncentrerer dig om dit arbejde. Men vi ved godt at det er muligt faktisk. Hvis du for eksempel har et sykt barn, så kan du gå på arbejde, og du gør din jobb, du gør de ting som skal være, men hele tiden så ligger den her. Og Gud, må du hjælpe min søn eller min datter? Hvis man står i en situation, hvis man har mange ubetalte regninger, så ved man godt at de er i tankene hele tiden, helt når man får den betalt. Hos de fleste også i alle fall. Det er nogen som lider, kan være livet med at betale sine regninger. Hvorfor det? Jesus kommer jo snart. Jeg tror ikke det er en god holdning. Men bøn, det er at man er der hele tiden, i denne her kontinuerlige fællesskab med Gud, der selvom du gør andre ting, så er han bare der i din bevidsthed. Det, når du ser noget smukt, så bliver det den mest naturlige ting i verden at sige tak Gud for den nydelige solopgang eller solnedgang. Eller tak Gud for den nydelige blomst eller hvad det er du ser. Når noget godt sker, så bliver det mest naturligt, at du inkluderer Gud i det positive, som skete. Fordi du ved jo, at han er med dig. Når noget negativt sker, så bliver det mest naturlige, at du siger, åh Gud, må du hjælpe mig i denne situation, eller må du hjælpe min ven i denne situation. Fordi at han er med i din hverdag, han er bare, kan man sige, et ord borte. Det er bare for at åbne din mund, så er han der på dine læber. Og sådan ønsker Gud, at vores bønneliv skal være. Ja, det er fint, at man sætter af et stykke tid til at be. Helt konkret, der man sætter sig ned, måske sammen med en gruppe andre mennesker, så er det godt, at man har et bestemt tidspunkt, hvor man sætter sig ned og konkret ber. Men det er vigtigt, at dit bønneliv ikke kun bliver det. Fordi så bliver det kun et ritual. Og er det en ting, Gud ikke ønsker, så er det, at vores bønneliv kun skal bli ritualer, ting vi gør som en religiøs øvelse. Gud ønsker dette fællesskab med os, og han ønsker faktisk selv, om på en måde, bønn er mere end at du bare kommer til Gud og klager, men Gud har faktisk åpenbart sig igen og igen som en Gud som ønsker at hjælpe os i vores hverdag. Når Gud åpenbarer sig i det gamle testamentet, for eksempel i form af de navn han kalder sig selv, så kalder han sig for eksempel sådan som Jehova Jireh, Herren, som sørger for os. Det var faktisk Guds idé, at vi skulle søge ham, så at han kunne forsørge os. Det var ikke sådan, at jeg måtte lægge ind en søgnad hos Gud og sige, kære Gud, vil du gerne forsørge mig? Nej, det var faktisk han, som tog initiativet og sendte en søgnad til mig og spørger, Ronald, kan jeg få lov til at være din forsørger? Æren er fuldt og helt på min side, absolut. Men det er vigtigt at forstå det, at det var Guds initiativ at komme og hjælpe os. Det var Guds initiativ at komme og frelse os. Så jeg behøver ikke at have, kan man sige, jeg behøver ikke at føle nogle komplekser, når jeg kommer til Gud og siger, Gud, kan du hjælpe mig? Der er ingenting, han heller ønsker, end at hjælpe mig. Han kalder sig Herren, vores hyrde. Han er den, som leder mig. Mange kristne, de bliver, åh, kære Gud, hjælp, jeg finder ikke din vilje. Hvem sit ansvar er det at lede fårene? Er det fårene, eller er det hyrdens ansvar at lede fårene? Det er hyrden sit ansvar at sørge for, at fårene er på rett sted til rett tid. Jeg behøver ikke at stresse, når det gælder at komme ind i Guds vilje for mit liv, fordi at jeg ved, jeg er fåre. Det er en fantastisk bekendelse om sig selv. Jeg er et får. Amen. Halleluja. Men Bibelen siger, men det er fantastisk, at jeg har det privilegie, fordi at jeg har ham som hørte. Og jeg ved, at det gør, at uanset hvad som møder mig, så ved jeg, at han har styr på det. Herren er min hørte. Jeg mangler ingenting. Ja, men hvad med det ene? Ja, men hvad med det andre? Jeg ved, at Gud har styr på det. Han er min hørte. Og det var faktisk han, som ville være min hørte. Han kalder sig Herren vores lege. Når jeg er syg, så behøver ikke jeg at komme til Gud og sige, åh kære Gud, vær så snill, helbred mig. Gud, vær så snill, og kan du ikke være så snill og helbrede mig? Gud var den første. Gud tog første initiativ og spurgte, kan jeg få helbrede dig? Kan jeg få være din læge? Men vi har snudt det helt på hovedet, som om at bøn handler om at tigge noget ord af Gud. Nej, det er ingenting Gud heller ønsker end at hjælpe dig. Du behøver ikke at tigge ud et bønnesvar ifra Gud. Han ønsker at hjælpe dig. Du behøver ikke at tigge ud en sygdom. Nej, en sygdom. Det har han ikke, om han ønsker at give det. Men Gud, du behøver ikke at tigge ud en helbredelse ifra Gud. Fordi at det er ingenting han heller ønsker end at helbrede dig. Men han ønsker ikke at være en sådan slags, på engelsk så kalder man det slot machine. Sådan her enarmet bandit, tror jeg man kalder det på norsk. Jeg ved ikke om det er det samme man kalder det i Danmark. Det er fordi at det er en bandit. Du kan bare glemme at spille på sådan, du vinder ikke. Det er næsten ingen chance for at du vinder. Det er kun at smide bort dine penge og spille på sådan maskiner. Men hvis du har en forhold til Gud, som at han hele tiden bare skal hjælpe dig, uden at du giver noget tilbage, der er ikke det Guds frygt. Og der er det heller ikke en holdning, som bygger op under det at få et fællesskab med Gud. Og bøn, det er fællesskab. Sådan at Gud ønsker ikke, at han skal være en eller anden sådan her, som du bare går til hver gang du får problemer, og ellers så lever du dit eget liv. Hvis du har en ven, som du kun kommer til, hver gang du behøver penger, og du går der og låner penger, og låner penger, og låner penger, hvor længe tror du, du har den ven? Meget kort tid. Gud ønsker at være din ven. Han ønsker fællesskab med dig. Han ønsker at løse dine problemer. Ja, det gør han. 100%. Han vil hjælpe dig. Han ønsker at hjælpe dig. Men han ønsker ikke at være en sådan her enarmet bandit, som bare du kommer og så lægger på 5 kroner, trækker ned for ud et mirakel, og så går du hjem igen. Han ønsker det her fællesskabet med dig. Og det man ser, det er at når, for Gud, så er det her med at bønne bliver ritualer. Det er absolut ikke noget særligt positivt hos Gud. Gud har aldrig været begejstret for ritualer. Det betyder ikke, at han ikke har bestemte måder, som man ønsker ting skal gøres på. Det ser man i Bibelen, så ser man, at Gud er meget nøje på, hvordan ting skal gøres. Men når de ting vi gør, når bønnen, når bibellæsning, når alle disse ting kun bliver ritualer, så er ikke det positivt. Esaias bog 29:13 siger, Herren siger, dette folk dyrker mig med munden og ærer mig med læbene, men deres hjerte er langt borte fra mig, og deres gudsfrygt er tillærte menneskebud. Dit bønneliv, er det tillærte menneskebud, eller er det den her hjertes relation med Gud? Gud ønsker, at dit bønneliv skal være denne hjertes relation, og ikke tillærte bønneliv, kan man sige, tillærte menneskes bud. Matteus 6:7-8, så står det, når I beder, skal I ikke lade munden løbe, som hedningene gør, for de tror, at de bønnhøres for deres mange ord. Det må I ikke ligne. Jeres fader ved, hvad I trænger til, endnu før I ber ham om det. Det er lidt sjovt, fordi at dette vers, der står lige før Jesus kommer med fader vår, den bøn vi kender, vår far, du som er i himmelen. Og det er lidt sjovt, fordi at der er ingen bøn, som bliver så meget brugt som kun et rituale, som kun ting, man siger som fader vår. Og stadigvæk har Jesus sagt lige før, når I ber, ikke bare lad munden løbe, ikke bare sige en del ting, fordi det lyder flot. Gud er ikke interesseret i det, fordi det han ønsker, det er det fællesskabet. Han ønsker den her relationen med dig. Og det betyder ikke, at han ønsker at hjælpe dig. Her siger Jesus, at jeres far ved, hvad I trænger til endnu, før I beder ham om det. Så at du behøver ikke komme til Gud og sige, kære Gud, må du hjælpe mig? Jeg har ikke råd til at betale mine regninger i dag. Eller denne måneden. Og så siger Gud, i hele verden har du ikke råd til at betale dine regninger? Det vidste jeg slet ikke. Selvfølgelig Gud ved det, om du har råd til at betale dine regninger eller ej. Gud vet om du har behov for et arbeid. Gud vet hva du behøver, lenge før du faktisk kom til å behøve det. Så det er ikke sånn at du kommer til Gud og ber ham om noe, og gjør ham oppmerksom på ditt behov, og efter du har bedt, ok, så er han oppmerksom på ditt behov. Han visste det hele tiden. Men han ønsker at du skal komme, fordi han ønsker at du skal gi ham det privilegiet at være den som forsørger deg. Det er en ære for ham at forsørge sitt folk. Han setter sin ære i at være Herren, deres lege for sitt folk. Han setter sin ære i å være Herren din hyrde, som leder deg lige præcis, som sørger for, at du er på rett sted til rett tid. Men når du kommer til ham, Gud ved hva du behøver lenger før du ber det, men når du kommer til ham, så tillater du ham at bli en del av din verden, av din liv. Og Gud vil gjerne høre det. Mange tenker bønn, så tenker jeg, ja, men det må foregå på en bestemt måte, sånn, du skal bruke disse ordene, du skal enten be inn i deg, eller hvis du er pinsevenn, så skal du be høyt, og helst riktig høyt, helst litt sånn her at det gjør litt ondt i ørene og sidemannen, for så er du en god pinsevenn. Bibelen nevner mange forskjellige måter å be på. Det som er interessant, det er at faktisk, det er kun ett eksempel hvor det står at man ba uten at det kom ord. Og det var med Hanna, når hun ville ha en sønn. Og da trodde presten at hun var full. Det er ikke når folk ber uten at man hører noen ord, så tror ikke presten at folk er fulle i det. Men det gjorde Hannas prest, han trodde det. Men når man ser på Gud, når Bibelen nevner dette her med bønn, så nevner han det som at påkalle Herrens navn. Som at råbe til Gud, som at trede frem for Gud, at fremføre sin seg, at løfte hjertet til Gud, at odøse hjertet for Gud. Det er dette her hjertespråk. Det er ikke påtatt, det er ikke ritualet, men det er dette her hjertespråket som Gud er ode efter. Og det er det som på en måte, som jeg ønsker du skal få med deg fra denne leksjonen, det er at bønn er mer enn bare at du kommer til Gud med en lang ønskeliste og sier ja og amen, og vi ses i morgen når jeg har fått en ny bønneliste. Gud ønsker dette fellesskapet, han ønsker å være den som besvarer din bønneliste, men han ønsker å være mer enn den som bare besvarer din bønneliste. Han ønsker å være din venn, han ønsker å være den som har fellesskap med deg i løpet av hele dagen. Og når du kommer derhen, så kommer du til å oppleve at han svarer dine bønner allerede før du ber han om det.